Ino ny afaran'ny fahafatesana? Izaka ny momba ireo zavatra lehibe eo amin'ny fiainana isika. Lalasika fa fotoana foiky ny ainasika eto an-tany da maty sika. Nefa ino ny iseho afaran'ny fahafatesana? Ay gn'andehanasika. Maro ny olo ny sy mahalala an'izany zavatra izany. Aoka ho teno isika izay zakain'ilay Andriamanitra marina mba hahazoasika miomagna ny ho amin'ny ho avy. Andriamanitra ny nagnano izao tontolo izao sy izay rehetra eo aminazy. Agny an-danitra izy ny mipetraka, agny ny misy anazy. Makatia asika Andriamanitra sady tiany koa isika hiaraka mipetraka aminazy agny an-danitra agny. Laha maty isika da tiany hamantagna agny aminazy agny mba hiaraka iravo aminazy mandrakizay. Kanefa isika da feno ota sady magnano rasy mandrakariva. Andriamanitra da malaigna ota. Fa hoy izy, izay rehetra manota da sy maintsy eloina. Megnagny amin'ny elo laha maty. Agny misy ny fizaliana sy ny afo mampadikidiky maharitra mandrakizay. Kanefa Andriamanitra da makatia gn'olo rehetra eto amin'izao tontolo izao. Tiany hovonjena ho afaka amin'ny fagnameloana isika. Noho n'izany antony izany da nirainy teto amin'izao tontolo izao ny zanan'i Jesosy Kristy. Sy mbanagnano rasy mihisy izy, nomeny ny tegna nofaty teo amin'azy fijaliana, sady nentiny ny sazy izay tokony hiatra tamintsika. Andriamanitra da nizaka fa izay rehetra mino an'i Jesosy Kristy da sy ho eloina agny amin'ny helo. Tenao ve ny hovonjena ho afaka amin'izany fagnameloana ho amin'ny helo izany? Mangataha amin'i Jesosy satria izy efa velogna ary miteno anao. Zakay aminazy hoe, Jesosy ô, mivalo aminao aho fa mpanota, mamela ahy noho ny fahotako rehetra. Misaotra noho ny nahafatesana ho ahy. Alay atompoko ny ota rehetra ary ovay ho sara aho. Ataovy amin'ny fonao rehetra izany. Lefa mivavaka ohatra n'izany ianao da minoa fa halain'i Jesosy avokoa ny ota rehetra ao agnatinao. Ary ipetraka ao aminao izy, apetranao aminao koa ny fagnahy masina, ary agnampy anao sy agnano rasy koa izy. Afaka mivavaka aminazy fa izay ianao amin'ny fotoagna aby daholo. Aza mangataka na mivavaka na amin'ia na amin'ino afa-sy amin'i Jesosy raika avao. Tsy misy tokony hampagnahy anao koa satria Andriamanitra ny miaro anao, ndre da maty anao. Minoan'i Jesosy arak'izay zakain'Andriamanitra. Araka ny zavatra efa nizakaisika teo, da fiainana roy ny misy afarany ny fahafatesana. Riavako malala. Manana ny safidy isika sirairay aby. Hoay anao, iza gn'arainao? Agnaraka izao filobana eto amin'izao tontolo izao ve? Vonona isenanao gn'afo be mandrakizay. Sa agnaraka an'i Jesosy? Mamelatra ny tagnany aminao izy. Atolory an'i Jesosy ny mahanao anao rehetra. Fa vonona ny handray anao izy.